Oikein hyvää uskonpuhdistusjuhlaa minunkin puolestani kaikille. Tänään olemme kuulleet tämän päivän tämän juhlan teeman. Se sana pysyy voimassa. Tämän teeman, tästä teemasta jo paljon. Ja Jumalan sana on elävä ja voimallinen niin, että tästä varmasti jää jokaiselle kotimatkallekin paljon mietittävää ja Kristuksen tulon asti tätä sanaa saarnataan. Jumalan sana on antanut meille myöskin pyhät sakramentit, josta meidän tunnustuskirjoissakin monessa kohtaa mainitaan tämä parivaljakko, sana ja sakramentit. Ja nyt minun esitelmäni on siis nimellä sakramentit Jumalan voimana elämän varrella. Tämä on lyhennelmä esitelmästä, jonka esitin noin kaksi viikkoa sitten Saksan Stedenissä laki- ja evankeliumikonferenssissa. Jos sen haluaa kuunnella kokonaisuudessaan englannin kielellä, niin se löytyy sitten tuolta netistä Immanuelgemeinden sivuilta. Ensinnäkin sakramenteista. Kun lähdetään puhumaan sakramenteista, on hyvä miettiä, mitä se tarkoitetaan. Me tiedetään, että eri kirkkokunnilla on omat sakramenttinsa, Rooman kirkolla oma, idän ortodoksikirkoilla on sakramentteja, molemmilla kirkoilla yhteensä 7. Meidän luterilaisilla on 2 sakramenttia. Joku saattaa hyvinkin ajatella, että puuttuuko meiltä nyt jotain. Siksi on tärkeää huomata, että ensinnäkin luterilainen kirkko on uskonpuhdistuksen kirkko, jota tänäkin päivänä juhlitaan. Se perustuu siihen, että meidän uskomme perustana on yksin Kristus ja että Kristus tullaan tuntemaan yksin hänen sanansa kautta pyhässä Raamatussa. Ainoastaan Raamattu on se auktoriteetti, joka saa lausua, että mitkä meille ovat välttämättömiä asioita pelastukseen. Ainoastaan Raamattu saa ilmoittaa Kristuksen säädökset, jotka sitovat meidän oman tuntomme. Tämän vuoksi myös sakramenteilla tulee olla raamatullinen perustus. Toiseksi, nämä sakramentit tulee erottaa muista toimituksista. Meillä on seurakunnissamme erilaisia toimituksia, jotka ovat hyviä, ja ne tulee asianmukaisesti toimittaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on tänään toimitettu pastorin virkaan asettaminen, eli installaatio. Raamattu selvästi sanoo, että seurakunnan tulee olla oma pastorinsa, mutta kuitenkin Jumalan sana jättää sen seurakunnan harkittavaksi, mitä muotoa tähän asettamiseen käytetään. Viran pastori saa, kun hän vastaanottaa kutsun, ja tämän päiväisen toimituksen hyöty on siinä, että nyt ei kenellekään ole epäselvää, että pastori Relanderin kutsu on oikean järjestyksen mukainen ja että seurakunta on hänet kutsunut. Tämä installaatio kuitenkaan ei ole sellainen toimitus kuten sakramentti, joka lahjoittaa pyhän hengen. Kolmanneksi siis on ottaa huomioon se, että sakramentti olemuksensa puolestakin on sellainen, että se on Jumalan sanaa näkyvässä muodossa. Tämä asia on monelle ihmiselle liian ihmeellinen uskottavaksi, mutta Jumalan sana vakuuttaa, että näin on. Ehtoollisesta Kristus sanoo, tämä on minun ruumiini. Me itsekin olemme kosketeltavaa materiaalia, joten ja siitä huolimatta meihin on luomisessa puhallettu elämän henki. Älä siis ihmettele sitä, että fyysinen asia voi sisältää hengellisen todellisuuden. Kuitenkaan syntiin langenneena me emme voi, emmekä syntiin langenneena halua kuulla Jumalan sanaa luonnostamme. Sen vuoksi onkin Jumalan suurta armoa, että hän haluaa olla tekemisissä meidän kanssamme, eikä hän ainoastaan synnytä meissä uskoa sanan saarnalla ja lukemisella, vaan että hän myös tulee meidän luoksemme näissä näkyvissä ja tunnettavissa asioissa. Sanana vedessä, sanana leivässä ja viinissä. Lutherkin lainaa katekismuksessaan kirkkoisen Augustinuksen sanoja, kun sana yhdistyy aineeseen, syntyy sakramentti. Nyt koska Jumalan sana saa aikaan sakramentin, niin on hyvä siitä asiasta lausua pari sanaa. Jumala on antanut oman sanansa vain yhtä tarkoitusta varten, joka on meidän pelastuksemme. Lain saarna on sanassa pyhän hengen vierasta työtä, jolla hän osoittaa syntimme ja sen, että olemme ilman vapahtajaa kadotettuja. Mutta heti sen perään hän haluaa lain pelästyttämään omatuntoa lohduttaa evankeliumilla. Evankeliumilla, joka on lain miekkaa terävämpi, mutta ei kuolemaksi, vaan elämäksi. Ilosanoma Jeesuksesta, syntien sovittajasta, synnyttää uskon vapahtajaan. Ja näin sana synnyttää meidät uudesti, uskovaksi ja hengellisesti eläväksi. Evankeliumi onkin sakramentin vaikuttava peruselementti, josta koko sakramentti saa voimansa. Ensimmäinen sakramenttimme on kaste. Saarnattu ja kuultu sana on siis lakia ja evankeliumia. Tuo saarna kaikuu kaikissa maailman kolkissa, jotta syntyisi pelastava usko vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen. Mutta on huomattava, että sakramentit sen sijaan ovat toimituksia, jotka kuuluvat ainoastaan näkyvän seurakunnan, siis paikallisseurakunnan yhteyteen. Ei ole tarkoitettu, että ihmisiä ensin kastetaan, siis aikuisia ensin kastetaan ja sitten vasta kerrotaan Jeesuksesta, vaan saarna tulee tehdä ensin työnsä, sana muodostaa kirkon ja kirkon yhteydessä sakramentit toimitetaan. Tämä johtuu siitä, että nuo sakramentit ovat puhdasta evankeliumia. Sakramenteissa ei kuulu lain vaatimuksia. Niissä on silmille nähtäväksi syntien anteeksi antamus, ja tämä tekee niistä seurakunnan aarteen. Kaste ensimmäisenä ja perustavana sakramenttina tuli esiin, kun Jumala lähetti Johannes Kastajan. Mutta kuitenkin huomaamme, että Johannes Kastajan toiminnasta huolimatta hänen toiminnassaan kastaja oli itse Jumala, pyhä henki. Kaste on siis pienelle lapsellekin ovi taivaalliseen armon valtakuntaan Jumalan lapseksi. Tämän vuoksi vanhempien ja kummien tulisi huolehtia, että lapsi oppii tuntemaan tämän aarteen, jonka hän on kasteessa saanut. Koska olemme syntisiä, niin me tarvitsemme lain saarnaa joka päivä. Tämän vuoksi tarvitsemme sitäkin enemmän evankeliumia joka päivä. Kaste on tällainen evankeliumin lupauksen laiva, jossa saamme turvallisesti matkustaa elämän vesillä. Siinä meillä on varma vakuutus siitä, että me kuulumme Jeesukselle ja olemme varmasti armahdettuja. Samoin kuin saarnattu sana lohduttaa kaikkia ihmisiä uskoksi, niin kaste muistuttaa meitä siitä, että Jumala on itse meitä henkilökohtaisesti koskettanut ja kutsunut omaksi lapsekseen. Toinen sakramenttimme on ehtoollinen. Jeesus on voittanut elämällään, kärsimisellä ja kuolemallaan ristin puulla synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Nyt hän haluaa tämän kaiken voittonsa ja ansionsa antaa meille, sinullekin. Ja tämä on tärkeää ymmärtää. Siis se, että Jumalan poika ei tullut itsensä vuoksi ihmiseksi, vaan hän tuli sinun vuoksi ihmiseksi. Hän ei tullut kärsimään ja kuolemaan vain osoittaakseen esikuvallisuutta Jumalan rakkaudesta ja voimasta ja nöyryydestä. Toki se oli sitäkin, mutta hän todella tuli vapauttamaan sinut vapaaksi synnin orjuudesta Jumalan lapseksi. Ja niin, aivan kuten hän ei halunnut säästää itseäänkään sinun pelastukseksesi, Samoin hän haluaa, että myös sinä saat ja tulet osalliseksi tästä kaikesta. Kaiken, mitä sinä tarvitset, Jeesus haluaa sinulle antaa. Jeesus ei halua antaa ainoastaan pientä palaa pelastuksesta, vaan koko pelastuksen. Hän ei halua antaa vain pientä palaa itsestään, vaan hän haluaa antaa itsensä sinulle kokonaan. Tässä kohtaa tulemme siis toiseen sakramenttiimme, eli ehtoolliseen. Sanansaarnan kautta jokaista ihmistä kutsutaan katumuksena uskoon. Kasteessa Jumala armollaan koskettaa ja elävöittää yksittäistä ihmistä. Ja alttarin sakramentissa Kristus kokoaa ja yhdistää koko seurakunnan itseensä. Kaikki uskovat, joita Pyhä Henki on siirtänyt kuoleman pimeydestä Kristuksen valkeuteen, saavat nauttia ehtoollisessa vapahtajan todellista läsnäoloa ja yhteyttä häneen sekä toisiin uskoviin. Ja tätä asiaa sielun vihollinen saatana vihaa. Ja sen vuoksi paholainen hyökkää ja vainoaa jokaista uskovaa ja haluaa langettaa heidät pois uskosta. Kaikkein eniten saatana haluaa estää meitä uskomasta Jumalan sanaa ja lupauksia, että me alkaisimme epäillä, että haluaako Jumala todella armahtaa ja todella pelastaa meidät. Tätä varten meidän puolustukseksemme Kristus Jeesus on antanut ja antaa meille oman itsensä, pyhän ruumiinsa ja pyhän verensä. Me voimme tarkastella tätä asiaa syntiin lankeemuksen ja syntien sovituksen kautta. Kun ihminen syntiin lankeemuksessa lankesi, niin mitä tapahtui? Niin kuin pastori Relanderin esityksestä kuulimme, ihminen sai Jumalalta käskyn, tehtävän toimia, mutta Jumala antoi myöskin rajat ihmisen toiminnalle. Ei ollut lupa syödä kaikista puista. Hyvän ja pahan tiedon puusta syöminen oli kielletty. Mutta sitten tapahtui, että ihminen ei kuunnellutkaan enää Jumalaa, vaan ihminen kuunteli paholaisen valheellisia sanoja. Ja ihminen uskoi nuo sanat. Mitä tässä tapahtui? Ihminen kuunteli paholaisen saarnaa ja uskoi sen ja toimi sen mukaan. Hän söi kiellettyä hedelmää. Mikä oli seuraus? Ihminen tuli osalliseksi synnistä. Hän kuoli hengellisen kuoleman ja sai päälleen Jumalan vihan. Ja tämä on tullut meidän kaikkien osuudeksi. Nyt ehtoollisessa Jeesus antaa itsensä meille siten, että kaiken sen, minkä hän purki, kaiken sen saatanan työn, minkä Jeesus purki ja tuhosi ristin puulla, niin ehtoollisessa hän kaiken tämän antaa meille eräänlaisena kuin korjaavana työn. Hän antaa meille itsensä sen sijaan. Kuulemme hänen sanansa saarnassa, hänen sanassaan, ja saamme uskon. Me saamme uskoa evankeliumiin. Me saamme syödä Kristuksen todellisen pyhän ruumiin ja juoda hänen pyhän verensä, jolloin tulemme osalliseksi hänestä, todellisesta elämän puusta, josta hän antaa meille luvan syödä. Me lankesimme syntiin, kun otimme oikeuden omiin käsiimme ja söimme vastoin Jumalan lupaa. Mutta nyt Jumala antaa meille luvan. Hän sanoo, ota, syö, ota, juo, minun ruumiini sinun edestäsi annettu, minun vereni sinun syntiesi anteeksi antamiseksi vuodatettu. Ja kun muistamme, että nämä sanat tulevat meidän luojamme suusta, niin se mitä hän sanoo, tulee todeksi. Siitä tulee todellisuutta. Jumalan sana on aina todellisuutta luova sana. Kun Jumala sanoo, tämä on minun ruumiini, sinun syntiesi edestä annettu, niin se totisesti sitä on. Palatkaamme nyt hetkeksi vielä takaisin, mistä aloitimme, eli Jumalan sanaa. Jos ymmärrämme oikein, että mikä ero on saarnatun sanan ja sakramentin välillä, niin silloin voimme myös nähdä, miten sana ja sakramentit myös kuuluvat yhteen. Ne kuuluvat niin läheisesti yhteen, että milloin vain kuulet, luet tai mietiskelet Jumalan sanaa, niin siinä Jumala vaikuttaa sinussa samalla voimallaan, joka vaikutti sinun kasteesi hetkellä ja yhä vaikuttaa. Sama voima on silloin läsnä kuin myös silloin, kun nautit Kristuksen ruumiin ja veren pyhässä ehtoollisessa. Tämä koko Jumalan evankeliumin voima vaikuttaa seurakunnassa jatkuvasti näiden armonvälineiden kautta osallisuutta, syntien anteeksi saamiseen ja autuuteen. Tästä myös apostoli Paavali kirjoittaa kirjassään efesolaisille, kun hän sanoo: minäkään en lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmoituksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut ja kuinka suuri hänen perintönsä kirkkauden runsaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä uskovia kohtaan, sen hänen väkevyytensä voiman ja vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Pitäkäämme siis mielessä, että seurakunta on se paikka, jossa Jumalan sana jatkuvasti ylläpitää meidän uskoamme, eli siis pitää meidät hengellisesti elävinä koko tämän ajallisen elämämme päivän. Aamen. Tässä vaiheessa välitän teille myöskin terveiset Saksasta. Teltlow Flemingin seurakunnan pastori Stefan Müller pyysi minua välittämään teille oikein riemulliset uskonpuhdistusjuhlaterveiset ja iloitsee siitä, että meillä on uskon yhteys ja jatkuvasti muistelee niitä hetkiä, joita saimme jakaa siellä Stedenissä ja toivottaa teille kaikille oikein hyvää uskonpuhdistusjuhlaa.